Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчати 14-й розділ з Євангелія від Іоанна. Розподіл священного писання на розділи дуже зручний, тому що допомагає нам орієнтуватися в Біблії. Але досить часто початок розділу розташований дуже невдало, як це має місце в даному випадку. Те, що говорить Господь на початку 14-го розділу, є продовженням Його слів, сказаних Симону Петру в 13-му розділі. Симон Петро тільки що запевняв Ісуса, що готовий покласти за Нього свою душу. Тоді Господь відповів апостолу, що на той час, як ранком проспіває півень, Петро тричі зречеться Його. З наших наступних передач ми з вами довідаємося, що коли півень проспівав того ранку, Симон Петро вже дійсно тричі зрікся. Звертаючись до Симона Петра та інших апостолів, наш Господь говорить все це, щоб провести Петра через темну ніч зречення і вивести його до правильних взаємин з Богом. Це було сказано, щоб втішити апостола Петра. Цей розділ пом'якшує шок багатьом віруючим і до цього часу. Давайте прочитаємо перший вірш. «Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога, і в мене віруйте». В усьому світі люди шукають втіхи. Вони прагнуть знайти мир у своїх серцях. Але лише Господь Ісус може їх втішити. І тут Спаситель наводить підставу для цього. «Віруйте в Бога, і в мене віруйте». У грецькому оригіналі ця фраза стоїть в наказовому способі і може звучати як заповідь. «Віруйте в Бога, і в мене віруйте». Коли апостол Іоанн говорить про віру, яка спасає, зі словом «віра» завжди стоїть прийменник. Вірити можна у когось або у щось. Це є активна віра, тобто довіра. Якщо ви вірите, що машина може відвести вас додому, як ви добираєтеся до будинку? Віруючи в неї? Ні. Ви вірите в неї настільки, що довіряєтесь їй. Ви сідаєте в машину, покладаєтеся на неї і їдете додому. Саме так ми знаходимо спасіння. Ми віруємо в Христа. Ми довіряємося Йому. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Це абсолютно ясна заява нашого Господа, яка підтверджує, що Він є Бог. Я знав одного професора, який стверджував, що Ісус ніколи не говорив про свою божественність. Хотів би я знати, що тоді говорить Ісус у цьому вірші, якщо Він не робить себе рівним Богові? Його твердження розставляє все на свої місця. Коли людина вірить в Бога, це означає, що вона не є атеїстом. Але бути християнином – це значить мати особисту віру в Ісуса Христа. Другий вірш. «Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас». Давайте для початку визначимо, що таке дім Отця. Дім Отця – це наш неосяжний Всесвіт, у якому ми з вами живемо. Ми живемо на досить невеликій планеті, на одній із самих маленьких планет у цьому світі. Ми лише піщинка в неосяжному просторі Всесвіту. І живемо ми в домі Отця. Нещодавно була висловлена гіпотеза, що наш Всесвіт розширюється. У давнину люди вважали, що зірки подібні ліхтарикам на небесному зводі. Потім вчені знайшли, що виявляється, ми живемо в сонячній системі, і що наша Земля – це всього-навсього невелика планета, яка обертається навколо Сонця. Вчені відкрили, що існують і інші планети, які обертаються разом з нами навколо Сонця. Разом з іншими сонячними системами ми належимо до галактичної системи. Тому, коли ви, друзі, наступного разу будете дивитися на чумацький шлях, знайте, що ви бачите інший край своєї власної галактики. Наша галактика є лише однією з безлічі інших галактичних систем. Якби ми віддалилися на досить велику відстань, ми б побачили інші галактики, які подібні зернам сочевиці, розкидані у просторі. Відомо, що наш найближчий сусід, сузір'я Андромеди, знаходиться приблизно в 2 мільйонах світлових років від нас. До такого сусіда важко зайти на чашку чаю. Але наш Всесвіт не обмежується лише галактичними системами. Крім них, на величезній відстані від Землі знаходяться так звані квазари. Ця дивна назва перекладається так – квазізоряне джерело радіовипромінювання. Астрономи придумали цей термін, припускаючи, що вони не знають, що це таке. Вчені відкрили квазари за допомогою гігантських радіотелескопів. В Англії розташований найбільший у світі радіотелескоп, і з його допомогою астрономи знайшли, що крім квазарів, на немислімій відстані від Землі є й інші об'єкти. Вчені навіть не впевнені, які саме. Ми просто не знаємо, наскільки великий наш Всесвіт. Більше того, цей Всесвіт може бути безмежним. А якщо є безмежний Всесвіт, то повинен бути безмежний Бог. Можливо, Бог свідомо дає нам можливість усвідомити все це, щоб ми були змушені визнати, що Він все-таки існує. Однак я не думаю, що цей Всесвіт порожній. Я, звичайно, не вірю, що на інших планетах живуть розумні істоти. Одного людства цілком достатньо, тому що навіть воно умудрилося повстати проти Бога. Однак я вірю, що цей неосяжний Всесвіт, наповнений створеними Богом розумними істотами, які безперестанку спостерігають за нашою маленькою планетою. Тому що тут вони бачать щось зовсім унікальне у цілому Всесвіті. Ці істоти знають про Божу мудрість, про Його особистість і Його владу, але вони нічого не знали про Його любов, доки друга особистість Трійці Христос не спустився на нашу землю і не помер на хресті. Бог так полюбив цей світ, що віддав свого єдиного Сина. Це і був вияв Божої любові. Ми вважаємо себе чимось значимим і значним. Я не хочу нікого скривдити, але чи усвідомлюєте ви, друзі, що людський рід просто не вартий того, щоб його спасати? Бог міг би досить легко скинути нас з лиця цієї планети і почати все заново. Він міг би за допомогою лише одного слова припинити наше існування, і в цьому світі мало що змінилося б. Але в цьому випадку це вже було б не проявом його любові. Він виявив би справедливість і праведність, але не любов. А Бог любить нас. Це є самим дивним і самим чудовим у цьому світі. Бог любить нас. Він любить усіх нас, але не тому, що ми заслуговуємо на його любов. Він любить нас всупереч тому, що цей світ повністю абсолютно розбещений і загруз у гріхах. Якщо ви заперечуєте це, погляньте навколо. Якщо ми не визнаємо, що з людством щось не так, тоді як тоді пояснити, що цивілізація, яка досягла таких висот, могла впасти настільки низько за якихось 20 або 30 років? Ісус говорить: «Я йду приготувати місце для вас. Йду приготувати місце вам». Як чудово усвідомлювати це, друзі. Цей Всесвіт нескінченний. І в той же час він іде, щоб приготувати місце для тих, хто належить йому. Як я вже сказав, я вірю, що наш Всесвіт наповнений розумними істотами. Апостол Іоанн зумів побачити деяких з них і був вражений. Він розповідає нам про це в книзі «Об'явлення». Ми маємо справу з незвичайним, чудесним Богом. В нашому світі живе кілька мільярдів людей, і нам здається, що ми загублені серед цієї безлічі. Але Ісус знаходиться там, на небесах, готуючи місце всім тим, хто належить йому. І ніхто не зможе зайняти це місце, крім нас. Третій вірш. «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». Тут вперше в Біблії ми читаємо згадку про те, що Бог забере своїх людей з цієї землі в те місце, яке Він приготував. Не на це сподівалися святі Старого Заповіту. Бог ніколи не обіцяв Аврааму, що він забере його кудись з цього світу. Бог обіцяв Аврааму, що його нащадків буде так багато, як зірок на небі, і що він дасть йому вічний дім на цій землі. Надія Старого Завіту полягала у встановленні царства на нашій планеті, де будуть панувати мир і праведність. В цьому і полягає, і складається Божий задум для нашого світу. Особисто я думаю, що вислів «Царство Небесне» означає правління Бога на землі. Бог сказав у шостому вірші другого псалма: «Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою». У цьому полягає мета Бога для цього світу, і він неухильно, рішуче і твердо рухається до того дня, коли зведе свого власного сина на престол на нашій землі. Це і буде небесне царство. У цьому полягає вічний задум Бога. У цьому полягає сподівання Старого Завіту. Учні були вражені, коли Ісус сказав, що Він збирається забрати цілий народ, починаючи з апостолів з цієї землі, щоб вони перебували з Христом там, де Він приготував їм місце. Це перше згадування цього факту в Писанні, але далеко не останнє. Павло говорить про це ж у першому посланні до Солунян, де вказується, що Господь сам при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. І ми будемо перебувати з Господом в тому місці, яке Він приготував всім нам. У 21-му розділі книги «Об'явлення» апостол Іоанн говорить нам про Новий Єрусалим, місто, яке опуститься на цю землю з небес. Це буде нове місто, друзі. І саме там віруючі, починаючи з апостолів, будуть жити протягом всієї вічності. Четвертий вірш. «А куди я йду, дорогу ви знаєте». Ісус намагається підняти погляди своїх учнів, тому що там, під час таємної вечері, тінь Христа вже опустилися на тих, що зібралися, і гріх вже стукався в їхні двері. Наш Господь намагається змусити їх глянути не лише на те, що відбувається в той момент, але й на те, що буде після, відірвати їхні погляди від матеріального і змусити їх подивитися на духовне, від земного на небесне. Там з Господом знаходився один апостол, якого ми звикли називати Хомою невіруючим. Створюється враження, що Хома дійсно завжди ставив запитання або сіяв сумнів, як це і відбувається тут. Читаємо п'ятий вірш. Говорить до нього Хома: «Ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу?» Однак я радий, що в той момент там знаходився апостол Хома, і що він поставив своє запитання, тому що це було дійсно влучне запитання. Якби я був там, я б теж, напевно, поставив це запитання. Якби Хома не запитав тоді, ми б ніколи не одержали цю чудесну відповідь нашого Господа, яка заключає в собі суть всієї Євангелії. Читаємо шостий та сьомий вірші. Промовляє до нього Ісус: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер його знаєте ви, і його бачили». У грецькій мові перед іменником зазвичай ставиться артикль, який уточнює цей іменник. Таким чином Господь говорить, що Він і є той самий, єдиний і неповторний шлях. Ісус Христос – це не просто той, хто вказує нам шлях. Він сам є шлях. Жодна церква і жодна релігійна церемонія не може привести людину до Бога. Тільки Христос може вказати шлях до Бога, тому що Він і є цей шлях. Або ви маєте Христа, або ви не маєте Його. Або ви довіряєтеся Йому, або ви покладаєтеся на свої сили. Також Ісус говорить, що Він є істиною. Він не говорить, що дає людям істину, хоча це і правда. Він сам є істина. Він є мірилом істини, самим еталоном істини. а також Він є життя. Господь не просто говорить, що Він живий. Він є джерелом, початком життя, починаючи з найпростішого рослинного життя і до життя духовного. Говорячи, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, Спаситель тим самим закриває дорогу всім культам і сектам. Єдиний шлях до Бога, говорить він, це через Нього. Це досить догматичне твердження. Багато років тому один молодий чоловік сказав мені, що не любить Біблію через те, що в ній занадто багато догматизму. І він навмисно вибрав цей вірш як приклад. Я тоді погодився з його думкою. Але я запитав, чи усвідомлює він, що одним з ознак істини є її догматичність? Істина і повинна бути догматична, друзі. Але не всякий догматизм є істиною. Нерідко можна зустрітися з неосвіченістю, що теж прикривається догматизмом. Однак справжня істина повинна бути догматичною. Коли я їду кудись і запитую перехожого, як мені добратися до визначеного місця, я не хочу, щоб мені вказував шлях той, хто сам точно не знає, як туди потрапити. Я хочу, щоб мені давала раду людина, яка точно знає, де потрібно повернути і скільки кварталів необхідно проїхати. Я сказав тому молодому студентові, мільйони людей за минулих 20 сторіч приходили до Христа, керуючись Його словами, що Він є шлях. І вони переконалися, що це щира, дійсна правда. Саме це твердження привело їх на небеса. Чому б і нам не спробувати те ж саме? Господь Ісус говорить, що ми не зможемо потрапити на небеса іншим шляхом, ніж через Нього. Чому б не прийти через Нього і не впевнитися в цьому? Я вірю, що колись мені доведеться подякувати апостолу Хомі за те, що він поставив Господеві своє запитання, як можемо знати шлях. Без цього запитання ми б не одержали чудової відповіді нашого Господа Ісуса Христа. Далі в розмову втручається ще один апостол. Тут своє запитання ставить Филип. Восьмий вірш. Говорить до нього Филип: «Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам». Филип був досить тихою людиною, повною протилежністю гучному і балакучому Петрові. Я думаю, що Филип дуже рідко наважувався заговорити. Филип носив грецьке ім'я. І, як думають деякі дослідники, був за походженням греком. Хоча, ймовірно, цілком міг бути і євреєм. Це досить цікава людина, тому що кожного разу, коли ми зіштовхуємося з ним, він приводить когось до Ісуса. Пам'ятаєте, адже саме він привів до Спасителя Нафанаїла. Так само до нього прийшли гелени, бажаючи зустрітися з Ісусом. Тут Филип демонструє вищі амбіції, які тільки можуть бути в людині, найвище бажання, яке ми зустрічаємо лише на сторінках Біблії. Він говорить Ісусові: «Покажи нам Отця». Сьогодні, друзі, я хочу поставити вам особисте запитання. Чого ви бажаєте в житті? У чому полягає ваша найвища мета? Ви хочете розбагатіти? Хочете зробити собі ім'я? Бажаєте дати гідну освіту своїм дітям? Хочете виростити їх у послуху і пізнанні Господа? Всі наші цілі можуть бути досить важливими і гідними, однак найвища мета висловлена тут у словах Филипа: «Покажи нам Отця». Дев'ятий вірш. Промовляє до нього Ісус: «Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Филипе, мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця?» Филип знав зі Старого Завіту, що деякі великі мужі Божі, такі як Мойсей або пророк Ісаїя, бачили Божу славу. Тому я не думаю, що ми повинні розуміти відповідь Ісуса як докір. Господь говорить Филипу, що він виявив їм безліч чудес. Незважаючи на те, що Филип не бачив слави самого Бога, подібно Мойсеєві або Ісаїві, він бачив Ісуса, і був свідком його слів і вчинків. Все, що бажав побачити Филип, він вже бачив в Ісусі Христі. В Христі приховане Боже откровення, що перевершує те, яке було виявлено у всьому Старому Завіті. Филип мав найвище откровення Бога, тому що він бачив самого Бога, втіленого в людському тілі. Більше того, Филип сам був з ним протягом 3 років. Пам'ятаєте, як автор послання до євреїв пише у 3-му вірші 1-го розділу, що Ісус був сяєвом слави та образом істоти Його? Слова «хто бачив мене, той бачив Отця» не означають, що апостоли бачили самого Бога Отця як особистість. Ця фраза означає, що перед ними був той, хто за силою, за характером, за любов'ю і за всім іншим був як Отець. Вони бачили все, що можна побачити в Бозі Отці, тому що Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись, як пише апостол Іоанн. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений Син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Це і є Ісус Христос, якого ми з вами знаємо. Нам доведеться провести з Ним всю вічність. І для тих з нас, хто любить Його, головною метою життя є прийти до пізнання Його. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Нехай Господь вас рясно благословить і до нових зустрічей.